Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar vam dan. Boris Budan je svakako čovjek sa vizijom. Filozof, doktor kulture, zatim čovjek koji se bavio politikom, kritikom kulture i umetnosti. Bio je gost Beograda i u Narodnom pozorištu je kritički govorio o savremenim problemima u kulturi, društvu i politici i bio je gost poslednjeg filozofskog teatra u ovoj sezoni. Dakle, šta je ono to što je predstavio Boris Budan kada je reč o toj kritici i o problemima i pojavama o kojima on razmišlja i na koje smatra da bi trebalo reagovati u ovom trenutku i na ovom području u kome, na kome živimo. Boris Budan je diplomirao filozofiju na Zagrebačkom univerzitetu uz dopunske studije marksizma. Doktorirao je teoriju na Humboldt univerzitetu u Berlinu, a danas vam u viziji predstavljamo njegova razmišljanja. Dobrodošli.
Trees, hot air from a cool breeze.
Vaša brojka 202. Radio sa osmehom.
U 17.10 vreme za kulturni pregled. Muzej savremene umetnosti vas poziva večeras na projekciju filma Dušana Makavejeva Sweet Movie od 18 sati i to u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, a nakon projekcije u 20 sati biće održan razgovor o knjizi Branislava Dimitrijevića Slatki film Dušana Makavejeva. Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu 2017. podržano je 10 projekata iz isto toliko gradova i opština. Odlukom konkursne komisije podržani su između ostalih projekata Kucem u drvo Bačke Palanke, dijalekat iz Vlasotinca, Svetlosti carskog grada, Sremske Mitrovice, Sačuvajmo kulturu Šida iz Šida, Vranjanska kaldrma iz Vranja i drugi. Projekti tri lokalne samouprave Kragujevac, Kikinda i Zrenjanin nisu razmatrani jer su 2016. već podržani na istom konkursu. Kako je ministar kultura Vladan Vukosavljević konstatovao, konkurs je ove godine ozbiljnije shvaćen i komisija nije imala lak zadatak da odabere između veoma kvalitetnih projekata i posebno izdvojio gradove sa juga Srbije, jer je reč o delu zemlje koji je siromašniji u odnosu na ostale. To se odnosi i na kulturu i to je obeshrabrujuća činjenica, naveo je ministar. Znamo da postoje problemi u Vranju, u Prokuplju i u Nišu i pažljivo smo razmatrali projekte koji su stigli iz tog regiona i sredstva su dobili Vlasotince, Vranje, Bela Palanka i Kučevo, rekao je ministar. I još jedno potvrđuje da je u strategiji kulturnog razvoja vrlo naglašeno opredeljenje Ministarstva kulture za politiku decentralizacije. Službeni glasnik predstavio je danas Leksikon ljubavi i seksualnosti profesora doktora Ljubomira Erića u kafe knjižari Glasnik. kako je rekao urednik izdanja Arbutina, Petar Arbutina, Leksikon ljubavi i seksualnosti jedno je od kapitalnih izdanja i našalio se da je ovo prva knjiga ove vrste, jer je teško pisati Srbima o temi za koju svi veruju da je dobro poznaju. Leksikon je nezamenljiv priručnik za lekare, psihologe, psihoanalitičare, sociologe i književnike, a Erić je sve odrednice pisao kao kraće naučne sesije. O ljubavi i seksualnosti, kazao je autor, puno se priča, ali se veoma malo zna i njegov cilj je bio da pokaže šta su sve neosnovane predrasude. Već godinama imamo veliki broj mladih ljudi oba pola koji ne mogu da nađu odgovarajuće partnere i zato je broj razvoda u stalnom porastu, rekao je Erić i dodao da su najbrojniji pacijenti koji se obraćaju psihoanalitičarima ljudi koji ne mogu da nađu ljubav. Film Dnevnik mašinovođe u režiji Miloša Radovića biće zvanično prikazan 21. jula na 64. Pulskom filmskom festivalu u naravno Pulskoj areni i to u takmičarskom programu. Našem pozorištu je velika čast da će ponovo gostovati na Bitefu, jednom od najznačajnijih regionalnih evropskih i svetskih pozorišnih festivala, rekao je Igor Samobor, direktor drame Srpskog narodnog gledališća iz Ljubljane, gde je juče održana prva konferencija za medije predstojećeg 51. Bitefa. Na ovom izdanju Bitefa pozvana je predstava Biblija prvi pokušaj u režiji Jerneja Lorencija, a koma će nastati u koprodukciji Bitef teatra i Narodnog pozorišta iz Beograda. Umetnički direktor Bitef Ivar Medenica je objasnio da ova dva projekta ne vezuje samo to što imaju istog autora, već i to što se oba baziraju na velikim naracijama, na bazičnim pričama, tekstovima naše civilizacije, a Lorencin je istakao da mu je zadovoljstvo da će u komadu igrati Olga Odanović, Nada Šargin, Nataša Ninković, Bane Vidaković, Bojan Žirović, Milutin Milošević, Hana Selimović, Slaven Došlo i drugi. Balet na muziku Gorana Bregovića Kraljica Margo u koreografiji i režiji Krunislava Simića biće izveden u petak 16. juna na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Gost na ovom izvođenju povodom 12 godina od svetske premijere, koja je bila 1. decembra 2005. biće Goran Bregović, kome će biti uručeno i specijalno priznanje Narodnog pozorišta. U predstavi se pojavljuje više od 200 učesnika, a glavne uloge tumače prima balerine Mila Dragićević, Dejan Kolarov, Taylor Klow, Milan Rus, Olga Olčon i drugi. Inače, Kraljica Margo je proglašena najboljom predstavom u sezoni 2005-2006. godine. Vedrana Rudan, Saša Koprivica, Jovana Gligorijević, Sandra Silađev, Mladen Miljanović biće gosti tribine Žene u umetnosti koja će biti održana 20. jula u Kulturnom centru Banski dvori u Banja Luci, a sve u okviru Demofesta. Moderator će biti umetnica Ida Prester. Promocija monografije Peti čin Gordana Jevtović-Minov, posvećena dugogodišnjoj prvakinji opere Narodnog pozorišta, biće održana 17. juna na velikoj sceni ovog teatra. Ovogodišnji 26. Belef pod sloganom Letim kulturno biće održano 23. juna do 23. jula na više lokacije u gradu, a svečano će biti otvoren koncertom Sanje Ilića i Balkanike u bašti SKC-a. Između ostalih programa, 26. juna biće izveden Nušićev triptih u izvođenju EU Transition Dance Company, a zanimljivo je da će 1. jula u bašti SKC-a nastupiti jedan teatar iz Indije sa jednom zanimljivom plesnom predstavom pod nazivom Tamo gde senka nestaje. Izložba Romski život biće otvorena u Institutu Cervantes, a u okviru muzičkog programa nastupit će Femi Kuti iz Velike Britanije, Best Beat, zatim Šinobusi, mladi muzičari iz Srbije, Mađarske, a kompletan Belef svojim koncertom u bašti SKC zatvorit će Pajega i instruktori. Svi važni momenti u 3000 godina dugoj istoriji svetske mode predstavljeni su na virtualnoj izložbi stila We Wear Culture u produkciji Google Arts and Culture, koja je realizovana u saradnji sa našim etnografskim muzejom. I sa više od 180 renomiranih ustanova iz Njujorka, Londona, Pariza, Tokija, Sao Paula, postavka izložbe je dostupna online i predstavlja modne ikone, pravce, inovatore, trendsetere, među kojima su i Alexander McQueen, Marilyn Monroe, zatim Coco Chanel, Audrey Hepburn, Christian Dior, Irving Penn, Yves Saint Laurent, Manolo Blahnik i mnogi drugi, a naš etnografski muzej je predstavio svoju izložbu Lepota tradicionalnih srpskih nošnji u Srbiji. maestro Zubin Mehta, najveći dirigent današnjice, biće specijalni gost koncerta na otvorenom Beogradske filharmonije 25. juna na Novom Beogradu. Orkestar sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom izvodi program koji je publika sama odabrala, a legendarni Mehta će nastupiti na kraju ovog koncertnog spektakla, dirigujući finale pete Beethovenove simfonije. On je istakao da ga veoma raduje što je dugogodišnji san svih ljudi u Srbiji koji priželjkuju novu koncertnu dvoranu na putu ka svom ostvarenju i presrećen sam što će učestvovati u postavljanju njenog muzičkog kamena temeljca na velikom spektaklu koji će Beogradska filharmonija prirediti na otvorenom. A inače ovaj koncert će biti kod Palate Srbije u Novom Beogradskom bloku 13. Svečano finale pete Beethovenove simfonije pod dirigentskom palicom Zubina Mehte biće triumfalni završetak najvećeg koncerta klasične muzike na otvorenom u Srbiji. I za kraj da znate da je još malo do subote u toku treći devet festival, čija je ovogodišnja tema svetlosti senke, a okupio je u Staroj Ciglani radove više od 600 umetnika kako iz Srbije, tako i iz regiona, u ostalom i iz cele Evrope. I u naredna 4 dana bićete u prilici da pogledate predstavu Kralj Ibi u produkciji 9, a u režiji glumca Gorana Jevčića. Uskoro u Viziji predstavljamo Borisa Budena.
Imaš sliku.
Nemaš ton? Uključi radio.
2 0 2.
Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver. No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel.
Júrame
que me verás siempre en tus ojos.
Bésame
con tus labios
sabor
dulces,
a miel.
Y a tu lado solo quiero estar.
Digo en quien
me llene de tanta ternura.
Por favor,
quiero llegar hasta la luna.
Escúchame,
no me dejes de querer.
It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised, your words don't burn me anymore. Been meaning to tell ya, but I guess it's clear to see. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. Can't be bad, I found a brand new kind of free. With your ego, he's the one that we should blame. Had to grab my heart back, God knows something had to change. Thought that you'd be happy, I found the one thing I need. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long be
surprise if I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller. I've been under you too long. If you notice that I'm different, don't take it personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad, I found a brand new kind of free. Oh, it took a long be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad, it's a brand new time for me.
Vizija.
Na samom kraju sezone u Filozofskom teatru u Narodnom pozorištu gostovao je publicista i jedan od najbritkijih umova Balkana, filozof Boris Buden. Pored ostalog, u svom beogradskom gostovanju osvrnuo se na pitanje današnjih nacionalizama, na pojam kulture u savremenom društvu i narcizam koji je takođe vrlo zastupljen, a plasiran je pre svega kroz medije.
Ljudi su zaboravili da riječ kultura do kasnog 19. stoljeća ne postoji u pluralu. Ne može se reći više kultura. Nikome to uopće nije i ne bi bilo jasno sredinom 19. stoljeća. Riječ kultura se u njemački tek koncem 18. stoljeća ona dolazi, piše se sa C. I Moses Mendelssohn piše, jao, to je jedna strana riječ, nitko ovdje kod nas ne razumije šta to znači. Govorimo o nečemu što je mlado relativno. A danas sva djeca misle da su recimo Srbi imali kulturu svoju vlastitu prije 1000 godina. Ili Hrvati, imali su naciju, imali su jezik, imali su kulturu. I danas mi to moramo čuvati, jel? Kako ćeš čuvati? To je odnedavno. Osim toga, riječ identitet postaje važna sa identity politics, sa krizom klasičnog modernističkog univerzalizma, jel? Kada se otkrivaju, jel, ženski identiteti, dakle gender, cijela ta gender, feministička dinamika i tako dalje. Dakle, to su neke nove stvari. Danas ljudi jednostavno misle da je identitet strašna stvar, da je oduvijek bio tu.
XXX, to sam ja.
Beograd 202.
Sve i budi sa mnom tu.
Filozof Boris Buden nikoga ne ostavlja ravnodušnim, naprotiv skreće pažnju što svojim izjavama, intervjuima, što svojim predavanjima. Kao što rekao smo, dakle, nedavno je bio gost i zatvorio ovo sezonski filozofski teatar u Narodnom pozorištu, a između ostalog govorio je, kao što i često govori, o širenju i pojavi nacionalizma na ovim prostorima poslednjih godina, ali i o nacionalizmu kroz istoriju i naravno dotakao se uloge medija u savremenom društvu i u tome koliko su oni zaslužni ili ako hoćemo krivi za stvaranje narcisoidnih generacija, jer kažu da su one koje su rođene nakon 80-ih najnarcisoidnije generacije do sada.
Ogromna količina narcističkog libida, da tako kažem, freudovski, koji se prazni u tim medijima, što je meni užasno suspektno, meni je neugodno. Narcizam ima kompenzacijsku, on ima kompenzacijsku funkciju i ima tu patološku crtu. On je 70-ih godina je to, cijela ta suvremena patologija je vezana za narcizam, takozvani borderline conditions. To su ta stanja, o tome se pisalo baš, eto, Kohut, Kernberg, velim, interesirao sam se za to. Christopher Lesch, The Culture of Narcissism, dakle, kultura narcizma. Riječ je o toj novoj bolesti kakva nije prije bila poznata, a to je mješavina između psihoze i neuroze. Imate čovjeka koji je zapravo potpuni luđak u odnosu prema stvarnosti, koji zapravo funkcionira normalno u društvu. On funkcionira normalno, dakle, neurotički, međutim, njegov odnos prema stvarnosti je psihotičan. Dakle, on je potpuno izgubio odnos prema realnosti.
Poljubac.
you must know me. I'm one of your secrets. You must know me. I'm one of your secrets. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You must know me. I'm one of your secrets. Oh, from what I see, you're trying hard to keep it. Oh, yes, you are. Well, I belong. I belong to you. I belong to you. And you belong to me. Yes, I belong to you. I belong to you. And you belong to me. You belong to me.
till the night she opened up my heart and set it free.
Čujemo se sutra u Viziji od 17 do 18 sati. Tema je zanimljiva, tiče se modernističke i brutalističke arhitekture Beograda. Pod modernističku možda bismo mogli da pretpostavimo šta spada, a šta je to brutalistička i šta su brutalistička remek dela. Naprimjer, jedno od njih je urbanistički zavod koji je projektovao arhitekta Branislav Jovina, a i o ostalima slušajte sutra u našoj emisiji. A također i druga tema je posvećena arhitekturi, a reč je o 7. salonu pejzažne arhitekture u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja vas čekam za koji minutu Arsu, a za kraj današnje vizije
202 vam daruje
knjigu U potrazi za junakom Mihaela Martensa, koju je objavila izdavačka kuća Clio, a ukratko reč je o priči o vojniku koji nije hteo da ubije. Naš telefon 011 324 9 202.